Ķemeru Nacionālā parka izmantošanas noteikuma būtiskākās izmaiņas ir no tiem izņemtais stingrais aizliegums par jebkādām darbībām dabas lieguma zonā, tajā skaitā Natura 2000 teritorijās. Latvijas radio jau vēstīja, ka tiesības sarga birojs Engures novada vēlmi priežu kāpās izveidot kapus atzinis par pretiesisku. Tāpat pēc būtības nav meklētas alternatīvas, kā arī nepietiekami ņemts vērā sabiedrības viedoklis. To apliecina arī Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe.
Atklājušies fakti, kas liecina par to, ka jau 2000. Gadā nav bijusi kvalitatīva sabiedrības iesaistīšana, apspriežot kapsētas izveidošanas plānu, un es vēlētos, lai šajā gadījumā tiktu uzklausīts gan tiesības sargu viedoklis, kas saka, ka ir bijuši pretiesiski pieņemti lēmumi, un sabiedrības iesaistīšana, lemjot par šāda veida projektiem, tiktu pēc būtības sasaukta, nemaldinot un arī izplatot precīzi informācija gan par to, kādas ir citas alternatīvas, gan arī par to, kāda ir apgrūtinājumi.
Pilsoniskā alianse gribētu redzēt finanšu aprēķinus par to, cik izmaksās kapu izveide priedēm apaugušajās izteikti reljefainajās kāpās tieši blakus ragaciemam, kā arī cik būtu jātērē kapiem mazliet tālāk, kur nav lieguma zonas, kur mazāk priežu un līdzināka zeme, bet kurp iespējams būtu jāorganizē sabiedriskais transports. Vēl rudenī noskaidrot šīs lietas grasījās arī vides ministrija. Tagad tā apgalvo, Engures novads ir pietiekami izvērtējis citas kapu alternatīvas. Ministrijas pausto, ka pašvaldība plāno organizēt atsevišķu kapu sanāksmi iedzīvotājiem, gan neapstiprina Engures mērs Gundars Važa no Nacionālās apvienības.
Plāns uz janvāru vidu tā kā iedzīvotājs sapulci, bet skaitās kā informēšana, viņai nav ne likumīga spēka, ne nekas tam līdzīgs. Lielāko daļu, neteikšu, ka varbūt 100% iedzīvotājs, bet kaut kāds 80% iedzīvotājiem apmien šī vieta izvēlētā.
Pašlaik noskatītajā kapu teritorijā ar vienu mēra gruntsūdeņus. Ņemot vērā aizvadīto īpatnējo sezonu, kad gruntsūdeņi bija netipiski zemi, Engure mērījums turpināšos līdz pat vasarai. Pirmās priedes optimistiskākajā gadījumā varētu zaģēt pēc 3 gadiem, saka mērs. Bet cik izmaksās kapu ierīkošana, Važa nav rēķinājis.
Tad doma bija tāda, kad uzstājas tehnisko projektu, visticamāk, ka viņu vispār sākotnēji viss 100% nerealizē, kad no stūra pa kaut kādiem fragmentiem viņi lēnām sāks taisīt. Ja līdz tā mēs nonāksim.
Engures domas un it kā par vides aizsardzību atbildīgās ministrijas vadību vieno ne tikai nostāja, ka kapi ierīkojami tieši liegumā, bet arī politiskā piederība. Redzot tādu vienprātību, vides aktīviste, ķemerniece Laura Munkevice saka, no līdzīgām darbībām nav pasargātas arī citas aizsargājumās teritorijas.
Paļaujoties uz Ķemeru Nacionālo parku, es domāju, ka parks ir aizsargāts pret neapdomīgu, pretlikumīgu meža izciršanu, bet diemžēl tā nav. Kas liek domāt par to arī par pārējiem nacionālajiem parkiem, vai tur nevarētu būt pretlikumīgi plānojumi, neskatoties to, ka daba ir aizsargāta gan Latvijā likumiem, gan arī Natura 2000.
Ministru kabineta noteikumu grozījumu plānā teikts, ka no vides nevalstiskajām organizācijām un sabiedrības pārstāvjiem saņemti iebildumi par jaunas kapsētas ierīkošanu Lapmežciem pagastā. Par alternatīvām vienošanās nav panākta. Tādēļ ministrija rosina, ka kapus varēs ierīkot jebkur dabas lieguma zonā, nenorādot konkrētu vietu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.